Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміскөмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, ендеше кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Назар ФМ радиосының тікелей толқында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшетін боламыз. Радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Сіздер жаңа ғана тыңдаған өлеңнің аты Ақжайық деп аталады. Оны орындаған әншіміз Ғарифолла Құрманғалиев. Әншілік өнерге бейімділігі бала кезінен байқалған, ұлы мұхиттың шәкірттері Шынтас пен Шайқыдан дәріс алған, 1934 жылы Алматыда өткен халық көркем өнерпаздарының бірінші бүкіл қазақстандық слетіне қатысқан, сол жылы Қазақтың музыкалық драма театрының қазіргі, яғни Қазақтың опера және балет театры деп аталатын драм театрдың құрамына қабылданған, 1967 жылдан бастап республикалық өнер және цирк студиясында сабақ берген Ғарифолла Құрманғалиев туралы мәліметтерді естіп қанатын боласыздар бүгін хабарда. Ғарифолла Құрманғалиев Евгений Брусиловскийдің «Ер тарғын», «Айман шолпан», «Қыз жібек», Мұқан Төлебаевтың «Біржан сара», Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай» операларында күрделі партиялармен рольдерді ойнады деді Википедия ашық энциклопедиясында. Осы Википедия ашық энциклопедиясында берілген мәліметтер бойынша оның орындауында халық әндері асқақта әсем әуезімен аспан астын толтыра сорғалай шырқады. Олар бір әуенді әуелете салған сайын оған жан мен жүрек бітіріп, дауыссызына даланың ұлан қайырдар қандығын өз көңіл толқынысымен ұштастыра сиғызып жіберетін. Ғарифолла аңыратып, жамыратып, ән төкпілеткен кезде тыңдаушының көз алдына арқыраған арғымақтар мен тізілген аруаналар даласының кескін келбеті келеді. Ақтарыла тасыған ақжарма өзендер мен ағын сулар әуені, қыран құстардың қанат қағысы, алып таулар асқақтығы, ағиқ ақын Махамбет жырының атойы бар бояуымен, ішкі рух нәр нақшымен ғарекеңнің өз жүрек түкпірінен шығып жатады. Ол өзі негізін салып кеткен әншілік мектептің осындай өзгеше орындаушылық шеберлікті қажет ететін дара қасиеттер бар. Оның кемеліне келтіре орындаған Айнам көз, Үлкен айдай, Ақ кербез, Ісмет, Божорға, 16 қыз тағы да басқа қалғандары жұртшылықтың көңілінен берік орын алған. Ол орындаушылық өнерімен қатар өзі де көптеген әндер шығарған. Мысалы, Ақжайық, Сүйген жар, Нұржамал, Жан еркем, Аққу, Сүйемін туған өлкемді деген сияқты өзінің көптеген әндері біздің қазақтың арасында әлі күнге дейін айтылып келе жатқан әндер болып табылады. Ғарифолла Құрманғалиев ән сапарымен төрткіл дүниенің талай елдерінде болып, сан-сан сахналардан ұлттық музыкалық салт-дәстүріміздің байлығын паш етті. Оның отандық мәдениетке сіңірген орасан зор еңбегі әлденеше мәрте мемлекеттік марапаттармен бағаланды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл Википедия ашық энциклопедиясында берілген осы Ғарифолла Құрманғалиев туралы мәліметтер болып табылады. Ал енді осы Махамбеттің «Мен мен едім» атты термесін Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында мен сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскөмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы міндетті түрде қосулы болсын. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Қазақтың әншісі Ғарифолла Құрманғалиев туралы мәліметтерді одан ары қарата жалғастырып береміз. Kazorta.org сайтында берілген мына бір мәліметтерде Ғарифолла Құрманғалиев туралы былай делінген екен. Соған бір сәт құлақ түрейік. Халқымыздың белгілі өнерпазы, Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстан өнері мен әдебиетінің Мәскеу қаласындағы екі бірдей 10 күндігінің, яғни 1936 жылы және 1958 жылғы өткен 10 күндіктерінің қатысушысы, әнші, актер, әрі композитор Ғарифолла Құрманғалиев Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданында Ақкөл ауылында кедей шаруа жанұясында 1909 жылдың 1 қаңтарында дүниеге келген. Зерттеуші Құрманғалиева бұл мәселеге байланысты әнші 1907 жылы туған деп те көрсетіп жүр. Ғарифолла жас күнінен ата-анадан ерте айырылып, жетімдік көрген екен. Қазақ халқының салтында бар аға өмірден қатса, оның балаларын аяққа тұрғызу інілерінің мойнында болатын. Ағалары Ғұбайдолла мен Хамидолланың жанұясында жүріп, бала Ғарифолла кішкентай кезінен шырақ естіген білген қағып алатын әнге құмар, құймақұлақ болып өседі. Ауыл арасындағы той мерекелерде орындаушылық пен аты шығып әнші бала атанады. 10 жасынан бастап бас қосқан жерлерде болатын әншілердің жарыстарына қатысып жүреді. Ғарекеңнің соңғы тікелей шәкірттерінің бірі ақтөбелік әнші Кәртен ұстазының шығармашылық жолын бастау көзінен тарата отырып, орындаушылық өнердегі ұстанған мектебінің түп тамырын бағамдап, батыстық ән мектебінің жарқын өкілі Мұхит салған ән орындаушылық өнерді тікелей үйренген адамы ол Мұхиттің немересі Шайқы дейді. Ол Ғарифолла Құрманғалиев ән салу үрдісін Мұхиттан емес, оның немересі Шайқыдан тікелей алып қалғандығы жайлы айта келе. Мен әнді Шайқыдан үйрендім. Мүшел жасқа толар толмастан қасына ердім. Уай, оның әншілігі сұмдық еді. Тор төбел аты болды. Қайда тойтымалақ болса, сонда мінгестіріп әкететін. Ат үстінде ән салады. Сондайда жазық далада келе жатып. Біраздан соң, ал Ғарифолла, қайтала дейді. Бүгілмеймін, басам. Қайыра салып бергенімді жарықтық, ой құлдығым, түбі мықты әнші боласың деп бауырына қысатын. Сонда деймін ау, Шайқының ең жоғарғы даусына үнімді үш тыныс алып барып теңестіретінмін. Дидарды салғанда айтатын жоқ дейтін ылғида деген жолдарды оқимыз. жылы бүкіл Қазақстанды дүрілдеткен халық шығармашылығының бірінші слеті өтті. Кеңбайтақ республиканың түкпір-түкпірінен өнер жарысына қатысуға келген халық арасынан шыққан тума таланттар сан алуан түрлі салалардың өнерпаздарының басын алғаш рет бір ортада қосты. Бұл өнерпаздардың шығармашылығымен танысуға, тыңдауға ән, күй, би тағы басқа шығармаларды осы өнерпаздар орындауында жазып алуға республикадағы барлық кәсіби мамандар тартылды. Осы жиынның қайнаған ортасында жүрген Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Евгений Брусиловский тағы да басқа ұлт өнерінің болашағын дамыту жолында толымды еңбек етіп, көптеген талантты орындаушылардың есімдерін ашты. Өнерпаздарды Астанада ұйымдастырылып жатқан әр алуан өнер ұжымдарына қалдыру үшін түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Дәл қазір кезекті тағы да Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауындағы Ақерке атты әнге берейік деп отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Come on.
шыбыным, шыбыным бойына да күн, шашбаудым, шашбаудым, шашбаудым.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі арқылы жолдай отырыңыздар. Біз міндетті түрде хабар барысында бөлісетін боламыз. Ғарифолла Құрманғалиев туралы мәліметтерді одан әрі қарата жалғастырамыз. Бұл мәліметтер kazorta.org сайтынан алынған. Батыс өңіріндегі елді мекендерде тұратын халық арасында есімі әлде қашан кең танылғанымен, Алматыға алғаш келіп, слетке қатысқан Ғарекең, баға беруші комиссиямен халықтың көзінше ерекше қызуғанды орындаушылық шеберлігімен. Батыстың ерекше көрінген ән орындаушылық мектебінің өкілі Мұхит Мералыұлының өнерін жалғастырушы ретінде жарқ етіп көзге түседі. Бұл келбетке орындаушының актерлік шеберлігін қосқанда, сахнада ән айтып отырған әншінің бүкіл болмысы өзгеріп, тыңдармандарын толығымен өзіне баурап алады. Әншінің орындауында Айнам көз, Смет, Божорға, 16 қыз, тағы да басқа көп деген әндер орындаушының бар әншілік шеберлігін танытқан туындылар болды. Ол әншілік өнермен бірге өз жанынан ән шығарып орындаған әнші-композитор ретінде де халыққа танымал болды. Оның Ақжайық, Нұржамал, Аққу, Жанеркем әндері кәсібилігі, көркемдік деңгейі, орындаушыларға қояр талабы жоғары, ел ішіне кеңінен танылған әндер. Музыкалық театрдың сол кездегі директор қызметін атқарған қазақ сахнасының негізін қалаушы әнші-режиссері Күләш Байсейітова әншінің осы кезеңі жайлы. Ғарифолла келген соң концертіміздің көркі кіре бастады. Ол келгенге дейін батыстың әндерін біле бермейтінбіз. Оның білетін әндері сұмдық көп болып шықты. Зерттеушілер талайын жазып талды. Кезінде ол айтып бергені көп әндер Қыз Жібек, Жалбыр, Ер Тарғын операларына пайдаланылды деген екен. Ұлттық опера және балет театрының орындаушылар құрамы өзінің алғашқы қадамынан бастап халық арасынан шыққан талантты орындаушылармен бастаған, сол дарынды өнерпаздардың еселі еңбегі арқасында ұлттық опера өнері ерекше биік сатыға көтерілді. Театрдың іргетасын қалаушылардың бірі Қанабек Байсейітов айтқанда, халық консерваториясын бітірген небір жүйрік әнші-бишілер үшін музыкалық театр негізгі өнер ордасы болды. Сол себепті кезінде Әміре Қашаубаев, Елубай Өмірзақов, Иса Байзақов, Манарбек Ержанов сынды тамаша дәстүрлі ән орындаушылары драма, опера театрларының бастапқы кезеңдегі ұйымдастыру жұмысына белсенді араласып, кешке көрсетілер қойылымға көрермен жинауда өзіндік рөл атқарды. Осы талантты әншілер шоғырына аталмыш слеттің жеңімпазы болып танылған Ғарифолла Құрманғалиевтің қосылуы қазақ сахна өнері үшін маңызы мол үлкен жетістік болды. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да осы Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауындағы әсем бір әуенді сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Ақ кербез атты ән әуенді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат біліңіз келсе, яғни қазақтың асыл інжу маржандары туралы ақпарат біліңіз келсе, десе кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы Ғарифолла Құрманғалиевтің әншілік өнері туралы беріліп жатқан мәліметтерге қатысты кешкілік эфир бағдарламасына, бүгінгі хабарына, яғни бүгінгі санына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік опера және балет театрында қалыптасқан дәстүр театрдың бағыт-бағдары мен ерекшелігін айқындайды. Көп елдерде кәсіби опера театрын құру үшін алғашында арнайы білімі бар маман әнші, дирижер, режиссер, симфониялық оркестр, хор құрамын жасақтап алып барып, театрдың тұсауын кеседі. Ал біздің опера театрының ерекшелігі театр алғаш құрылған кезде барлық орындаушылар құрамы халық арасындағы танымал болып аты шыққан өнерпаздардан жинақталуы. Драма театрында актерлік құрамда жүрген ән айталады деген өнерпаздардың бәрін музыкалық театрға ауыстыру арқылы жүзеге асуы. Бұл кадрлар мәселесі мүлдем шешілмеген кезде амалдың жоқтығынан барған қадам болатын. Соған Қарамастан араға 2,5 жылдай уақыт салып 1936 жылы театр Мәскеу жұртшылығына көрсеткен алғашқы декададағы қойылымдар сапасы, орындаушылық шеберлік деңгейі, театр танушы мамандар мен жас театрдың ерекше құбылыс болып келгені тарихтан мәлім. Театрға әнші болып қабылданған Ғарифолла Құрманғалиевтің дауыс диапазонының кеңдігі, шұқырлығы, халық әндерін соның ішінде кез келген әнші батылы барып орындай бермейтін мұхит әндерін иін қандырып бере алды. Ал театрда бұл орындаушылық стиль ерекшелігінен бөлек қалыпқа түсіп, спектакльді жүргізуші дирижердің қол белгісінен шықпауы. Театрда әнші сол кезде репертуарда жүрген ұлттық және классикалық операларда Евгений Брусиловскийдің Қыз жібегінен Шегені, Жалбырдан Елеместі, Ертарғаннан Жырау мен Сақанды, Дударайдан Молланы, Мұқан Төлебаевтың Біржан Сарасынан Естайды, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абайынан Нарымбетті, Палиашвилидің Данзиінен Титоны, Даисиінен Титоны, Петр Чайковскийдің Евгений Онегинінен Трикені, тағы да басқа партияларды орындайды. Бұл операда бірінші пландағы партиялар емес, характерлі тенор дауысы бар әншілерге берілетін. Бұл партиялар негізінен өзіндік орындаушылық шеберлік қырларын көрінуді керек етеді. Әртүрлі характерлер мен мінезді тұлғалар өзіне сай сахналық қайталанбас орындауды қажет етеді. Осындай әр алуан мінезді опера кейіпкерлерінің партияларын Ғарифолла Құрманғалиев өзіндік қызуғанды орындаушылық ерекшелігімен қайталанбастай көрінген қырларымен айшықтап бере алды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті тағы да осы Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауындағы Мұхит Миралы ұлының жазған Зәуреш әнін орындауына беретін боламыз. Назарларыңызға мен сіздердің назарларыңызға осы әнді ұсынамын. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді және болашақта тағы қандай мүмкін әнші орындаушы ма, әлде композитор, яғни сазгер ма, әлде ақын туралы мәліметтер білгіңіз келе ме? Сонда егер де бір ұсыныстарыңыз, ерекше бір ұсыныстарыңыз болатын болса, онда сол ұсыныстарыңызды бере отырсаңыздар болады. Сонда өзіңіздің ой-пікіріңізді білдіре отырсаңыздар да болады. Біздің бүгінгі хабарымыз, өздеріңіз білесіздер, Қазақтың атақты әншілерінің бірі, әнші ұлдарының бірі Ғарифолла Құрманғалиев жайлы. Евгений Брусиловскийдің «Қыз жібегінен» шеге образын орындау барысында әнші өзінің орындаушылық табиғатының ағым иірімдерімен бір бағытта жүзіп, өз бойындағы әншілік, суырып салмалылық, бастысы қазақ халқының дәстүрлі ән орындаушылық үлгісін кәсіби музыкалық театр, опера сахнасына қалдырып кетті. Төлегеннің қошысы болып шеге, яғни Ғарифолла Құрманғалиев өзінің тоты дайын таранған, сұңқар дайын сыланған деп басталатын танымал термесімен сахна төріне шыға келгенде, Қазақтың сары даласы, асқар тауы мен нулы орманы бар болмыс бітімімен алақанға салғанда етіп көрерменнің көз алдына еріп алып келе қалатын. Енді осы Ғарифолла Құрманғалиев туралы Сачок.кз сайтында берілген мына бір мәліметтерге кезек берейін деп отырмын. Ғарифолла Құрманғалиев 20-шы ғасырда қазақ музыка мәдениетінің ерен құбылысы деп баға берген екен Сачок.кз сайтындағы осы бір мақалада. Бүгінгінің мұхиты атанған. Ондаған жылдар бойы ол жалғыз өзі Батыс Қазақстанның көнеде жоғары дәрежеде дамыған вокалды аспаптық дәстүрін паш еткен. 19-шы ғасырда эпикалық кең тынысты әннің асқан шебері болған мұхит мұрасын жеткізген де Ғарифолла Құрманғалиев болатын. Халықтың сүйіп тыңдайтын теңдесі жоқ екпінді дауысты әншісі болды. Сөйтіп мұхиттің әндері оның туған жері Орал облысы шеңберінен шығып, шалғай жерлерге де кеңінен тарады. Республиканың батыс облыстарында мұхиттің әнін орындамаған өнерпазды кәсіпқой әнші деп санамаған екен. Сондықтан мамандар мұхит әндерінің авторлығын анықтауға арналған зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Орындаушылық өнері бүкіл Қазақстан үшін үлгі болған Ғарифолла Құрманғалиев екінші мұхит атанды. Әнші өз өлкесінің халық әндері мен термелерін, халық және авторлық термелерді тамаша орындай білген. Дискіде Батыс Қазақстан әуендерінің бірнеше аймақтық, атыраулық, маңғыстаулық, ақтөбелік үлгілері келтірілген. Атыраулық үлгісі мысалы Гурев, Гүлжанса, Гүлжансара, маңғыстаулық Қайыптың Ақбөбегі, ақтөбелік Сары Батақовтың әндері осы әндер үлгі ретінде берілген екен. Егер адам талантты болса, онда ол барлық жағынан талантты деген сөз бар. Ғарифолла керемет концерттік орындаушы және опералық әнші ретінде өз өнерімен қазақ мәдениетінде өшпестей із қалдырды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті тағы да осы Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауындағы Ақан серінің әні Балхадишаға беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз.
Дегенге Балхадиша, Балхадиша, сөзіме құлағында ғашырқын салға дейші ағау. Осынған құлды қағып тұрғай түстім, өмірден тартмайсың ба ғашырқын салға дейші ағау. Дегенге балға дейші май дос дошманым, ғашырқын таңға дейші ағау.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасында сөз болып жатқан ол Ғарифолла Құрманғалиев, яғни қазақтың әншілерінің бірі Ғарифолла Құрманғалиев туралы мәліметтер болып табылады және оның әндерін, яғни оның өзі орындаған әндерді дәл қазір сіздер тыңдап отырсыздар. Ал кезекте біз осы Ғарифолла туралы мәліметтерге, яғни ары қарата жалғастырып беретін боламыз. Шырайлы шығармалар, әндер, өлеңдер, жырлардың авторы және қайталанбас киноактер, фольклор жинаушы, ұлағатты ұстаз ретінде де Ғарифолла Құрманғалиев арқасында халықтың аса сүйіктісі бола білді. Оның сахналық өмірінің көбі гастрольдік сапарларда өтіп, барлық жерде табыстан табысқа жете білді. Халық қашанда қай жерде де оны қуана қарсы алып, дамылсыз соғылған қол шапалақтаулармен қолпаштап отыратын. КСРО-ды аралаған ең елеулі де жауапты гастрольдері, яғни Ғарифолла Құрманғалиевтің ең елеулі де жауапты гастрольдері бұл Мәскеуге, Ленинградқа, Киевке, Ташкентке, Ашхабадқа, Фрунзеге барған сапарлары еді. Яғни сол кездегі 15 одақтас республикалардың астаналары, мысалы, Киев, Ташкент, Ашхабад, Фрунзе сол кездегі, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Украинаның астаналары болса, Мәскеу мен Ленинград бұл Ресейдің ең аса бір ірі деген қалалары болып табылады. Ал мұнымен де шектеліп қалған жоқ. Ғарифолла Құрманғалиевтің аңызға бергісіз үні Қытайда, Пакистанда, Иранда, Германияда және Италия елдерінде де шарықтады. Сөйтіп біздің Қазақстанды анығырақ айтқанда, бүкіл Совет одағында, сол кездегі Совет одағында қазақ деген халықтың бар екендігін тағы да бір рет Әміре Қашаубаевтан кейін танытқан қазақтың ұлдарының бірі осы Ғарифолла Құрманғалиев болды. Опера сахнасында Ғарифолла Құрманғалиев 1934 жылдан 1966 жылға дейін 20-дан астам партиялар орындады. Қуатты да айқын даусы, таңғалдырарлық актерлік өнері әншіге ұлттық Қызжібектегі Шеге ақынның, Ертарғындағы Сақан Батыр мен Жыраудың, Біржан Сарадағы Естайдың, Дударайдағы Молданың, Абайдағы Нарымбеттің, сондай-ақ шетелдік операларда Даисидегі Титаның, Нергиздегі Латифтің қайталанбас бейнелерін сомдауына мүмкіншілік берді. Қызжібек операсындағы көптеген әуендерді Евгений Брусиловский дәл осы Ғарифолла Құрманғалиевтан жазып алған екен. Осы себепте де бірыңғай фольклорлық материал негізінде дүниеге келген алғашқы қазақ операсының жасалуында әншінің баға жетпес үлесі бар. Ғарифолла Құрманғалиев опералық спектакльдерде өзі сомдаған бейнелер шоғырын қазақ киносына да алып келді. Дегенмен, тек кино ғана оның ғаламат актерлық дәрінін әр қырынан ашып, қимыл қозғалыс, ишара әдебін мүлтіксіз игеруіне мүмкіндік берді. Әлбетте, оның от шашқан көздерде көрермен көкейінен кетпек емес. Орындаушылықтың халықтың мектебінен өткен Ғарифолла Құрманғалиев дәстүрлі оқыту жүйесін сақтап қалудың маңыздылығын басқалардан артық түсінді. Сол жүйе бойынша ол республикалық эстрадалық цирк студиясында ұзақ жылдар бойы ұстаздық ете жүріп, өз шәкірттерін тәрбиеледі. Яғни 1967 және 1984 жылдардың аралығында ол республикалық эстрадалық цирк студиясында ұстаздық еткен екен. Ғарифолла Құрманғалиевтің отбасылық мұрағатында Ғарифолланың орындаушылық өнерге деген өзіндік көзқарасы тұрғысынан халықтың тәжірибені ойырығынан өткізген көптеген қызғылықты пікірлері, әдістемелік жазбалары мен күнделіктері сақталған. Қалай болғанда да Құрманғалиев яғни Ғарифолла Құрманғалиев ғажайып өнер иесі болып табылады. Бірақ өкінішке орай шәкірттері оның шалқар талантының тек бір-бір тамшысына ғана таңдай жібітті. Олардың ешқайсысы Ғарекеңдей ән сала алмайды. Осыған сәйкес, Мұхиттің орындаушылық дәстүрі өз дамуын Ғарифолламен аяқтады деген Таласбек Әсемқұловтың сөзі ерекше еске түседі. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Осы Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауындағы әдемі қыз атты әуенді барлығымыз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Айдаладан шарпалып өне бойға Бал сезім бағышта баймалаған Бағымау менде бойына Даламның еркесі елік мүшін Іздеген жанашырша Толқыған көңілімді келіп түсіп Толқындай хала сұрға Махаббат тал бесігі Тербесін бізді жаным Жүректе жатталып мәң кесімі Арналар әсем әні Аймала жаным мен жанарым мен Арайлы шапағатым Өзіңмен бір бақыт табармын мен, ау менің махаббатым. Көп сыр бар көзіңнің қарасында, ғажайып таң нұр еді. Киелі аққудай дара тұлға, пәгедің балғын еді. Жай қалған гүлдердің арасында, Келемін жалғыз өзі Айлы түн айдын көл жағасында Бал күнім қалды мені Киелі махаббат тал бесігі Тербетсін бізді жаным Жүректе жатталып мәңгесімі Арналар әсем әні Аймала жаным мен жанарым мен арайлы шапағатым Өзіңнен бір бақыт табармын деген Ау менің махаббатым Айдаладан шарпылып өне бойға Бал сезім бағышта баймалаған Бағымау менде бойда Даламның еркесі елік мүсін Іздеген жанашыр жан Толқыған көңілімді кетіп түсін Толқындай хала сұрған Тербесін бізді жаным Жүректе жатталып мәңгесімі Арналар әсем әнім Аймала шаның мен шанарың мен Арайлы шапағатым Өзіңнен бір бақыт табармын мен Ау менің махаббатым Өзіңнен бір бақыт табармын мен Ау менің махаббатым
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Біздің хабарымызға келген бір пікір бар екен. Қазір хабардың соңына таман мен соны оқып беретін боламын. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, el.kz сайтында берілген мына бір мәліметтерге құлақ түрейік. Көрнекті әнші, яғни оның даусы тенор болып табылады екен композитор, республика мәдениетіне еңбек сіңірген қайраткер, Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Құрманғалиев Ғарифолла 1999 жылы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген деп басталады el.kz сайтындағы осы бір мәліметтерде. 4 жасында әкесінен, одан кейін анасынан ерте айырылған Ғарифолла Құрманғалиев немере ағалары Ғұбайдолла мен Хамидолланың қолында тәрбиеленген көрінеді. Әншілік өнерге бейімділігі бала кезінен байқалады. 10 жасынан домбыра тартып, ән сала бастайды. Өзі туысқан өңірдің мақтанышы Мұхит Мерәліұлының өнерін бойына сіңіруге ниет қылып, оның туыстары Шынтас пен Шайқаға жолығады, ән үйренеді. Ақтөбе, Орынбор, Атырау, Орал өңірлеріне Мұхит әндерін насихаттайды. Насихаттайды Ғарифолла Құрманғалиев. 1928 жылы ауылдық кеңестің хатшысы, одан соң бригадир, ұжымшар басқармасының төрағасы болды. 1934 жылы Алматыда өткен бүкіл қазақстандық халық өнерпаздарының бірінші слетіне қатысып, сол жерде Қазақтың музыкалық драма театрына, яғни қазіргі опера және балет театрына қабылданған. Ол театрда құрамында жүріп Евгений Брусиловскийдің Ер тарғын, Айман Шолпан, Қышбек, Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операларында күрделі партиялармен Елемес, Сақан, Жарас, Шеге, Естай, Нарымбет секілді образдарды шебер сомдаған. Ұлттық операның негізін қалаған көрнекті өнер қайраткерлерінің біріне айналып шыға келді. Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында қалған дері асқақта әсем әуезімен шырқалатын. Олар бір әуенді әуелете салған сайын оған жан мен жүрек бітіріп, дауыс сазына даланың ұлан ғайырдар хандығын өз көңіл толқынысымен ұштастыра сиғызып жіберетін. Сондай-ақ өзі де әндер шығарды. Олар Ақжайық, Сүйген жар, Нұржамал, Жан еркем, Аққу, Сүйемін туған өлкем, тағы да басқа әндері болып табылады. Ғарифолла Құрманғалиев ән сапарымен төрткүл дүниенің талай елдерінде болып, сан-сан сахналардан ұлттық музыкалық дәстүріміздің, салт-дәстүріміздің байлығын паш етті. 1967 жылдан бастап, өмірінің соңына дейін республикалық өнер және цирк студиясында ұстаздық етті. Талантты әншілердің бірнеше буынын тәрбиелеп шығарды. Олардың қатарында Қаламқас Орашева, Рахимова, Рахметжанов, Абдрахманов, Сарсенғалиев сияқты тағы да басқа әншілер бар. Ол өзі негізін салып кеткен әншілік мектептің өзгеше орындаушылық шеберлікті қажет ететін дара қасиеттері бар. Оның отандық мәдениетке сіңірген орасан зор еңбегі әлденеше мәрте мемлекеттік марапаттармен бағаланды. Қызыл жұлдыз, еңбек қызыл ту ордендерімен, бірнеше медальдармен марапатталған. Құрметті радио тыңдармандар, да қазір кезекті осы Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауындағы Көгайдай әніне береміз. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Соның алдында сіздерге тағы да біздің байланыс телефонымызды айта кеткім келеді. 8707-724-30. Осы хабарға қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды немесе ұсыныстарыңызды да білдіре отырсаңыздар болады. Сондай-ақ, егер де сіздің көкейіңізде жүрген осы Ғарифолла Құрманғалиев кеме әлде басқа да адамдарға қатысты сұрақтарыңыз бар ма, ендіше бөлісе отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, осы Көгайдай әнін Ғарифолланың Құрманғалиевтің орындауында мен сіздерге ұсынатын боламын, қабыл алыңыздар.
Шепті сөгем дей жатылмайнен Есіме ғым Сен түскен бол сұлу ерекен Бір ағаштай қалма, мен далама ені сен далма Мен достым сен болсам, ұйлаға ұзы күлім көзімен еткенде сен қалма Көгайдай, көткен сәуде, оны қызғайдай. Ой қалқа, сен дақмаңдай, мен дақмаңдай. Қосылса, екақмаңдай, шам жақанадай. Төбе соғы сұлулардың Сен далма, мен достым сен болсаң, ойнаға бұзы күлімін көлімен еткенде сен далма. Ой, Көгайдай, Көгайдай, көткен сәуде.
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдағандарыңыз халқымыздың, яғни қазақ халқының әнші ұлдарының бірі аяулы азаматы Ғарифолла Құрманғалиев туралы мәліметтер. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Бізге келген тыңдарманның пікірімен дәл қазір сіздерменен бөліскім келіп отыр. Бізге пікірін жолдаған тыңдарманымыздың есімі Ғалия екен. Ғалия есімді тыңдарманымыз былай дейді: құрметті радио ұжымы, сіздерге рахмет. Осылай әнші, композиторлар, тағы басқа халқымыздың аяулы ұлдары туралы ақпараттарды тыңдарман қауымға айтып беріп жатқандарыңызға бүгін Ғарифолла Құрманғалиев туралы біраз жайттарға қандым. Өз басым оның аты жөнінен өзге ештеңе білмейді екенмін. Бүгінгі хабарда біраз мәліметтерге естіп қандым. Шынымен дарынды, қазақтың сахна өнері үшін маңызы мол үлкен жетістік Ғарифолла Құрманғалиевтің сахна төріне келуі болды, деді жаңа хабар барысында. Біз бала кезімізде оның дауысын естіп өстік. Ондай дауыстың иесі қайтадан айналып туа ма, жоқ па, біз білмейміз. Алайда ұрпағымыз сондай аяулы азаматтарды ұмытпасын деп Құдайдан тілейміз, деген екен біздің Ғалия есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай бағалы, құнды өзіңіздің пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңыз үшін. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер бұрын ешқашан естіп көрмеген адамдар туралы мәліметтер біліп жатқан болсаңыздар да бөлісе отырыңыздар. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі аптада аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар.
Бастан бір күн көтердеймін, бал менің татынарсың аяу. Секерейдеймін, көргіндің ұлылың ау. Серексініп, шапқанда шаңыл еспеуіз, бүкіндеймін дәлейді ау. Yeah.